Pažaislis kamalduliešu klostera ansambļa pagalma Aka – ziemeļu un dienvidu. Pažaislis klostera pagalmā iepretīm ieejām oficinās esošās akas ierīkotas 17. Gadsimtā. Lietuvā reti sastopamās baroka laikmeta akas greznotas ar gracioziem kalta metāla kroņiem. Šajās akās mūki kamaldulieši, kas neēda gaļu, audzēja bruņrupučus. Tos baroja, uzraudzīja, kad izauga, tie nokļuva uz pusdienu galda. 1836. Gadā, kad klosteris tika slēgts, akas tika aizraktas. Tās atkal tika iztīrītas un restaurētas pēc pusotra simta gadu.